Amen.
Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10. I det vi fortsætter med at se på vers 14-21 under overskriften Sand prædiken. Altså hvad vil det sige, at prædikenen er sand? Lad os læse vers 14 og 15. Romerne kapitel 10, vers 14 og 15. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab? De sidste to søndage har vi været samlet om det her med sand prædiken. Og jeg bliver nødt til at sige her til at begynde med, at det her har intet med mig at gøre. Jeg ved godt, at jeg er den, der oftest prædiker, men det er altså der, vi er kommet til i skriften, og det er derfor, vi ser på det nu. Det kunne lige så godt være noget helt andet. Det er ærgerligt, man er nødt til at sige det, men det er altså ikke på nogen som helst måde noget, der er ment personligt, det her. Det er ment som en udlægning af teksten. I vers 14 og 15, der stiller Paulus fire retoriske spørgsmål, som bliver til fem pointer. Og han stiller dem i omvendt kronologisk rækkefølge, kan I huske det? Han starter med resultatet og slutter med begyndelsen. Begyndelsen er, at Gud han udsender en prædikant. Og det næste er så, at den prædikant han prædiker et eller andet budskab, og det budskab er evangeliet. Så er der en person, der hører evangeliet. Og dernæst for det fjerde en person, der accepterer sandheden om Jesus. Og for det femte og sidste, så påkalder den person Herren Jesus Kristus og frelses. Vi talte den første søndag, hvor vi var i den her tekst om, hvorfor må det er, at han slutter med Gud. Og begynder med personen, der påkalder. Og jeg understreger, at det er ganske simpelt for at minde os om, at frelsen kommer fra Herren, ikke fra prædikanten. Intet jeg kan sige, indtil nogen prædikant kan sige, kan frelse dig. Det er kun Gud, der kan frelse. I dag der skal vi se på de sidste tre led i den her kæde, nemlig det, at der er en person, der hører evangeliet, og den person accepterer så sandheden om Jesus, og den person ender så med at påkalde Herrens navn og frelses. Jeg ser det sådan her, at en sand prædiken, den er fra ham, den er om ham, og den er til ham. Den er fra ham, om ham og til ham. Så for det første, sand prædiken er fra ham, fordi det er ham, vi hører. Så vi kommer nu til at forudsætte, at der foregår sand prædiken. Der står en mand udsendt af Gud, og han prædiker sandt. Han prædiker altså Guds ord, han prædiker Bibelen, ganske som han er kaldet til. Og så er spørgsmålet så, hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal de høre? Hvordan skal de høre? Et enkelt ord i teksten gør, at man i The New American Standard Bible, for eksempel, som er en af de bedste engelske oversættelser, vælger at oversætte det her som believe in him whom they have not heard. Believe in him whom they have not heard. Eller direkte oversat til dansk, hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt? Det handler ikke bare om at tro på ham, men de skal tro ham. De skal tro det, han siger. Så der er nemlig tale om mere end at høre om Jesus. Jeg håber, du hører om Jesus. Men jeg håber også, at i en sand prædiken, at du rent faktisk hører, hvad Gud selv har at sige, hvad Jesus selv har at sige igennem ordet. Og det er ikke entydigt i den her tekst, det er heller ikke entydigt i den danske bibel, det er ikke entydigt i alle engelske oversættelser. Men når vi ser sammenhængen af skriften, så bliver det entydigt. For er det virkelig Kristus selv, der taler igennem en sand prædiken? taler ikke igennem en falsk prædiken. Jeg taler ikke om noget, som ikke er en prædiken. Men hvis der foregår prædiken, er det så ham, der taler. I Lukas kapitel 10, vers 16, der ser vi det her med, at Jesus han udsender de 72. Og så siger han til dem, den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Det er jo ikke sagt hverken til mig eller til nogen andre nutidige prædikanter. Det bliver sagt til 72, specielt udsendte dengang. Men princippet i det er sandt. For prøv en gang at se i Johannes kapitel 10. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 2. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde, for ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Nede i vers 14. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jesus taler her om, at nogen hører hans røst. At vi er nødt til at høre Jesus tale. Men hvordan hører vi Jesus tale? Prøv at se i 2. Timotheus brev. 2. Timotheus, kapitel 3. Vers 15. Her skriver Paulus til Timotheus. Fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Og så siger han videre, jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer til syne, kommer synligt at oprette sit rige. Fortæl gode anekdoter, små historier. Nå nej, det stod der ikke. Der stod prædik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis i rettesæt, forman tålmodigt og med stadig undervisning. Han siger, vi har Guds ord. Det er kapitel 3, vers 15, 16 og 17. Det er de mest klassiske vers på, hvad er Bibelen? Jamen, Bibelen er udblæst af Gud. Jeg havde aldrig helt tænkt på det sådan her, men når noget er udblæst af Gud, hvad betyder det? Dengang coronavirus kom, og man begyndte at tale om, nu skulle alle bære mundbind og alle de her ting, og tænkte, okay, hvor virkningsfuldt kan det være? Jeg går da ikke og spytter på folk sådan til hverdag og får spyt i ansigtet på dem. Lige til en søndag, det er godt, I sidder så langt væk, som I gør. Lige til en søndag, hvor jeg siger noget, og så lige pludselig så kan jeg rent faktisk se spyt, der står ud af min mund. Ikke fordi jeg tror, jeg spytter mere end andre, men bare fordi, at sådan er det altså. At ting, der kommer ud af mig. Og vi kan sige, at det er ikke fordi Gud har spyttet ordet ud, det er ikke det, vi taler om, men det er udblæst af ham. Det kommer ud af hans mund. Det kommer fra ham. Det er det, Bibelen er. Det er det, han har sagt. Han har udblæst det. Og hvad siger Paulus så til Timotheus? I det her sidste ord, som Paulus han skriver. Han siger, prædik ordet. Prædik det ord, vi lige har talt om. Det, som er udblæst af Gud. Det, som Gud har sagt, det er det, du skal prædike. Det er det, du skal prædike. Han siger, Paulus et andet sted, til menigheden i Thessaloniki, at hvis nogen forkaster jer, så er det ikke jer, der forkastes, men det er Gud, der forkastes. Og jeg tror på, at hvis Bibelen udlægges, som jeg forsøger på at gøre det her, hvis det gøres korrekt, så er det ikke kun mig, der står og taler. Så taler Herren Jesus selv også. Så siger du, men virkelig? Er det ikke hamrende farligt at sige, jo bestemt. Der er altså nogle advarsler her. Fordi det her, det kan misbruges i allergroveste grad, og det ser vi desværre gjort. For det første, så er det kun, når det her, det er gjort rigtigt. Det er jo ikke, at nødvendigvis alle tanker, som prædikanten kommer med, at det er fra Gud. Og det er ikke sådan, at hverken jeg eller andre sande prædikanter, de påstår som paven at tale ex cathedra, altså fra stolen, som det betyder, at alt, hvad jeg siger, at det er loven, og det skal man gøre. Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Det er ikke ufejlbarligt, og jeg ved, jeg ofte får sagt både forkerte ting, faktuelt forkert, ting, der måske sårer, ting, der misforstås. Alt det er ikke fra Gud. Naturligvis ikke. Naturligvis ikke. Og det er også derfor, jeg så vidt som overhovedet muligt holder mig til bibeludlægning. At jeg meget, meget sjældent går ind på emneprædikner med at sige, at vi har de her vers i skriften, der står sådan og sådan, og det her det er det, det betyder. Tillægger jeg få vers meget udlægning? Ja, bestemt, men det er stadig de vers, der udlægges. Det er betydningen af dem, vi forsøger at drage ud. Og derfor, hvis det er gjort sandt, så er det altså ikke mig. Hvis I siger, jeg kan ikke lide, at der står i Bibelen, at man ikke må synde, og man skal så videre og så videre. Jeg kan ikke lide de ting, siger du. Jeg kan ikke lide Daniel, fordi han står og siger det. Prøv at høre. Jeg kan godt lide, når folk kan lide mig. Jeg er ligesom andre mennesker. Men prøv at høre, det har meget, meget lidt betydning i virkeligheden. Det er jo ikke mig, man afviser, hvis man siger, jeg vil ikke omvende mig fra min synd, fordi det skal jeg have lov til at bestemme, og Daniel, du tager fejl, og prædikant, du tager fejl. Det er ikke mit problem, det er dit problem. Det er ikke mig, du har et problem med, det er Herren Jesus, du har et problem med. Så kan det her, en anden advarsel, det kan misbruges ganske, ganske forfærdeligt. Fordi der er masser af mennesker, der stiller sig op og siger, så siger Herren, giv mig alle dine penge, hurtigst muligt. Og det er altså ikke, det er ikke til at blive misbrugt, det her. Jeg skal ikke begynde at fortælle dig, hvad du skal gøre, udover at jeg skal forklare dig, hvad Bibelen betyder. Det er min pligt, det er prædikantens pligt, men ikke, at du skal gøre et eller andet, der gavner mig. Det er derfor, jeg ønsker, at du skal være, som de var i menigheden i Berøa. Kan I huske, at Paulus kommer til Thessaloniki, og der er han nogle ganske få uger formodentlig, og så går han videre til Berøa, og så siger han, prøv at høre, de gjorde altså en ting, der var bedre end jer i Thessaloniki. De tog deres bibler med. Og jeg ved godt, der kan være tusind årsager til, at man ikke sidder med en bibel. Det kan være, at man har dårlige øjne, og det kan være, at man ikke kan nå at slå op, og alle mulige andre ting. Og alligevel er det, og har altid været min opfordring, tag jeres bibler med, hvis I overhovedet har mulighed for det. For at tjekke de ting, jeg siger. Indimellem, der laver jeg den her test på her, hvor jeg siger noget helt andet, end der står i Bibelen. Bare for at se, om I er vågne. For at se, om I er som menigheden, I berører. Om I holder øje med det. Fordi jeg kan sagtens og gør helt sikkert en gang imellem, siger noget vrøvl. Noget, der er forkert. Og det er der, du må sige, nej, det er ikke det, der står. Der står noget andet. Og så kan vi diskutere det. Og så ved jeg godt, jeg indimellem kaster den der. Ja, men der står på græsk, og du siger, jeg kan ikke engang det græske alfabet. Hvad skal jeg bruge det til? Og så kan man diskutere det. Og det er klart, på et eller andet tidspunkt, der bliver man også nødt til at sige, okay, nu har jeg kommet her i et år, eller 10 år, eller hvor lang tid man har kommet her, og jeg har en vis position tillid til den prædikant, der er. Og hvis han siger, det er sådan, så er det nok fordi, at han har ret. Det har han gjort mange gange før, og haft mange gange før. Men jeg vil også sige, at jeg er hundeangst for at sige noget, der er forkert. For jeg ved godt, at en lærer skal undergå en særlig hård dom. Blandt andet derfor, i det at studere Romerbrevet, og det her er altså ikke, fordi det skal være nogen cadeau til mig selv, det er for at sige, hvor angst jeg er for det. Udover at studere selve teksten på grundsproget, og på dansk og på engelsk, så læser jeg minimum 8 forskellige bibelkommentarer, der også udlægger teksten, for at se, hvad er deres fortolkning af det her, for at forstå, hvad det betyder. Fordi jeg vil ikke sige noget, som er falsk eller forkert. Jeg har ikke lyst til at bilde jer noget ind. Jeg vil gerne sige det, der er sandt, og det, der er rigtigt. Og jeg må også sige, at hvis du pludselig føler, at jeg begynder at bruge det her, eller hvis du en dag skulle begynde at komme i en menighed et andet sted, at prædikanten begynder at bruge det til egen vindings skyld. Det er derfor, der er håndtag på indersiden af døren. Det er så, du kan komme hurtigt ud herfra. Så hvis jeg en dag fjerner håndtaget, og så begynder at bruge det for egen vindings skyld, så er det ikke så godt. Vel? Det er sådan en sekt, der opstår. Sig, du må ikke forlade os. Vi vil have dig. Du må aldrig gå. Hvis du forlader os, så hader vi dig. Hvis jeg bruger noget, eller enhver prædikant bruger noget for egen vindings skyld, så flygt så hurtigt, som du kan. For det tredje og den tredje advarsel må jeg også sige, det er altså kun den, der er født på ny, som hører det her. Lad du mærke til, hvad Jesus han sagde i Johannes kapitel 10. Mine får hører min røst. Det er altså kun de, der er født på ny, som Johannes 3 taler om, der hører hans røst. Det er også derfor, at Johannes kapitel 3 om at være født på ny siger, det er kun de, der er født på ny, der virkelig kan se Guds rige, der kan forstå de her ting. Og jeg kunne godt relativt let åbne Bibelen i en eller anden kongebog eller Samuelbog og give jer en historisk lektion. Eller i evangelierne og give en geografisk lektion i et eller andet. Og uanset hvem du var, uanset hvem vi inviterede ind fra gaden, så vil de kunne forstå det intellektuelt. Og de vil kunne sige, ej, det var spændende, eller det var drønt kedeligt, eller hvad det nu var. Det bør man selvfølgelig kunne. Det er ikke det, vi taler om. Du kan forstå ordene, jeg siger. Selvfølgelig kan du forstå ordene, og hvis du ellers er nogenlunde vågen, så kan du også forstå sammenhæng i det, jeg siger. Men det er det åndelige aspekt. Hvordan det hænger sammen åndeligt, det er der. Det er det, der er svært at forstå. Eller ikke bare svært, det er ganske umuligt. Det er ganske, ganske umuligt. Og lad os nu sige, at du sad her i dag, og du ikke var en del af Guds familie, og så siger du, at jamen, jeg kan godt høre de ord, han siger, men det giver ingen mening. Hvad betyder alt det her? Forestil dig, at du blev født på ny. Og alt pludselig gav meget, meget mere mening. At pludselig så er det som at lære et nyt sprog. Jeg har eneste sprog, jeg nogensinde rigtig har lært, sådan, så jeg kunne forstå det og tale det flydende af engelsk, men det kom så gradvist og en gang tilbage i skolen for så mange år siden, at jeg ikke kan huske det, men jeg er sikker på, at både Carol og Abby og Christina kan tale mere om det her med pludselig at begynde at være tilnærmelsesvis at forstå, hvad det er, vi andre siger på dansk. At pludselig så begynder tingene, og de sidder bare lige, hvad jeg forstår ikke, hvad manden siger, nej. Nej. Pludselig begynder ordene at give mening og sammenhængen og grammatikken og alt muligt andet. Tag det i en lille bitte del. Og sige, jamen, det er et sprog, og vi har andre, der kunne engelsk, og så videre, så man har stadig kunne kommunikere flydende i lang tid, så man ved, hvem personerne er. Men pludselig forstår du i hvert fald en stor del af, hvad jeg siger, og hvad andre siger på dansk, og man kan tale med på tingene. Sådan gange 1000 er det at blive født på ny. Du kan ikke se Guds rige, hvis du ikke er født på ny. Du kan ikke forstå det fantastiske i, som jeg gjorde i morges, at gå forbi en busk, der blomstrer og sige, wow, Gud er stor. Du kan ikke forstå, at det skulle være så vidunderligt at sidde og læse i en 2-3.000 år gammel bog. Du kan ikke forstå, hvad det vil sige at bede, og nærmest mærke og fornemme Guds nærvær. Du kan ikke forstå, hvad det er, og have fred midt i forfærdelige ting. Men når du er født på ny, så sker det her. Så vi kan sige, at sand prædiken er fra ham. Sand prædiken kommer fra ham. Det er ham, der taler, og Det er prædikanten, der taler. Det er noget af det, sand prædiken er. Men sand prædiken er også om ham. Det er det andet point, det her. Sand prædiken er om ham, fordi det er ham, vi tror på. Så tilbage i Romerbrevets 10. kapitel læser vi altså, at hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Så nu har de hørt om ham, og nu er de kommet til tro på ham. De tror ham, som de har hørt. Og hvordan skal de påkalde ham, som de er kommet til tro på? Det her med at komme til tro på, det er der, hvor vi tror på nogle, det man kalder objektive fakta. Det er altså, at der er simpelthen nogle ting, vi er nødt til at tro på. Lad os lige prøve at tage rækkefølgen igen. Gud udvælger og udsender en prædikant. Prædikanten bliver udsendt og kaldet, og den mand, han stiller sig op, prædiker ordet. Og i det, han prædiker ordet, så prædiker han Guds budskab. Han prædiker ikke sit eget. I det, han prædiker, så er det ikke kun ham, der prædiker, det er også Jesus, der prædiker. Og han forklarer evangeliet om Jesus, og det kan forklares fra et utal af vinkler. Jeg har lige forklaret det fra den vinkel, der hedder blive født på ny. Og så på et eller andet tidspunkt, og det her det kan ske fuldstændig simultant samtidig, så føder Gud personen på ny, og han og hun får pludselig øre at høre med. Det er som en døv, der kommer til at høre. Det er som en blind, der kommer til at se. Og pludselig alle de sandheder, man fra barnsben i konfirmationsforberedelse eller søndagsskole, eller hvor man nu gik, hørte, ja, der var engang en mand, der hed Jesus. Det tænker jeg, alle mennesker, logisk tænkende mennesker i den vestlige verden, de tror, der var engang en mand, der hed Jesus. Og det blev sagt om, at han blev korsfæstet, det er nok også rigtigt. Men det er langt fra alle mennesker, der tror på, at han genopstod fra de døde. Og så pludselig så giver de ting mening. Jamen, det er jo rigtigt, det er jo sandt. Jeg tror på de her ting. Jeg tror på dem. Jeg tror på dem. Men før du begynder at påkalde Herrens navn og derved være frelst, så er der altså nogle fakta, du er nødt til at tro på. Det er ikke fordi, jeg siger, at du skal forstå dem fuldt ud. Du skal ikke give mig 17 gode grunde til, at Jesus rent faktisk opstod fra de døde. Du skal ikke give mig 5 gode grunde til, at Jesus han rent faktisk døde på korset. Eller 17 grunde til, at Jesus han er sand Gud og sand menneske. Kan du det? Fantastisk. Det er ikke det, der frelser dig. Du skal bare tro på, at de her ting er sande. Han er sand Gud, sand menneske, han levede et syndfrit liv, han døde på et romersk kors, han opstod igen, og 40 dage senere tog han tilbage til himlen. Det er nogle fakta, du er nødt til at tro på. Siger du, hvorfor fortæller du mig alt det her? Jeg har vidst det her i 20, 30, 40, 50 år. Jeg ved godt, det er sandt. Ja, det ved jeg godt, du ved. Men vi har behov for at blive mindet om, hvad det vil sige, at der er sand prædiken. Det er det, vi taler om. Vi taler ikke om du ved de her ting. Selvfølgelig ved du de her ting. Men jeg tror også, at du kan bruge det her i det, du forkynder ordet for andre og sige, jamen, du er nødt til at tro på de her ting. Tror du på det? Der er en interessant historie, som Ironside han fortæller. Han kendte en evangelist, der hed Gypsy Smith. Gypsy er det engelske ord for cigøjner. Og ham her Gypsy Smith, han var vildt populær. Han var datidens... dengang Billy Graham levede, hvis du ved, hvem han var. Han var dengangs Billy Graham, simpelthen. Han var meget, meget populær. Meget populær. Og det Gypsy Smith gjorde, han stillede sig, og så fortalte han om alle de forfærdelige ting, han havde gjort dengang, han var cigøjner, og alt, hvad han havde gjort. Og han fortalte alle de her cigøjner-historier. Og så siger han, at hvis du vil frelses, så kom herop foran. Og hundredvis af mennesker strømmede op foran. Og så sidder Ironside tilbage, og så undrer han sig. Hvad er det, de vil? Kan vide, om de vil være cigøjner, eller hvorfor de kommer op foran, siden de går op foran? Fordi Jesus har han ikke fortalt om. Der blev sagt meget, meget lidt om Jesus. Der blev fortalt en masse om cigøjner, men meget, meget lidt om Jesus. Og hvis det ikke er Jesus, der prædikes, og de her fakta, at han døde og opstod og levede et syndfrit liv osv., hvis de ting ikke prædikes, så er det ikke sand prædiken. Jeg mødte engang nogen, der sagde, at jeg sidder og tæller, hvor mange gange prædikanten nævner Jesus i prædiken, og hvis der ikke er så mange gange, så er det ikke en god prædiken. Jeg tror ikke, det er det, det betyder. Men vi må se på, på mængden af de sandheder, der er, og den måde, jeg prædiker på, det er jo ved at gennemgå Bibelens bøger, og det vil også sige, at nogle søndage taler vi rigtig, rigtig meget navnet Jesus, eller navnet titlen Kristus, og andre gange ikke så meget, men af de sandheder, der nævnes, af de bibelske sandheder. Det er det, jeg tror på. At Jesus' hovedfokus vender vi altid tilbage til ham på en eller anden måde. Det er sand prædiken. Så sand prædiken er fra ham. Det er ham, der taler. Sand prædiken er også om ham. Det handler om ham. Men sand prædiken er til ham, fordi det er ham, vi påkalder. Og der er nemlig det her sidste meget, meget vigtige element. At prædiken er til ham, fordi vi påkalder ham. Og jeg håber, at du har fanget, og hvis ikke, så kom tilbage igen næste søndag, så snakker vi om det igen, at jeg igen og igen understreger, at Gud er suveræn i frelsen, at frelsen kommer fra Herren. Det er Herren, der frelser. Du frelser ikke dig selv. Han er udvalgt, der genfødt, der retfærdiggjort, der adopteret dig osv. Og så står vi tilbage med det her spørgsmål. Jamen, er der ikke noget, jeg kan gøre for at blive frelst? Kan jeg ikke bare gå og give lidt penge i en kasse, og så bliver jeg frelst? Eller kravle op af nogle trin på mine grædende knæ, og så bliver jeg frelst? Nej. Nej, det er der ikke. Og jeg vil indrømme, at det vil være langt, langt nemmere, hvis der bare var noget, du kunne gøre. Hvis jeg sagde, prøv at høre, det er jo et tænkt eksempel. Hvis nu, at du bare sørger for at komme ind i en gammel, gammel bygning, da du var baby, og nogle andre, de vaskede dit hår en lille smule, og så var du frelst. Vil det ikke være fantastisk, hvis det bare var det, du kunne gøre? Hvis det bare var nok? Hvis det var tilstrækkeligt? Men der er ikke noget, du kan gøre for at blive frelst. Frelsen kommer fra Gud. Du kan købe en billet til himlen. Du kan logge ind på en hjemmeside og sige, jeg vil gerne skrives op til himlen. Du kan ikke gøre nok gode gerninger. Du kan ikke bede nok. Du kan ikke læse i Bibelen nok. Du kan ikke gøre nok. Og det er jo simpelthen, fordi hvis nu, at du fik et brev ind af brevsprækken, hvis man stadig får det hedder nok i e-boks i dag, ikke? Hvis nu du fik et brev ind i e-boks, hvor der stod, du skylder 10.000 kroner. Ej, det er godt nok ærgerligt. Jeg kunne godt have brugt 10.000 kroner på noget andet. Kunne vi alle sammen, uanset hvor gamle vi er, på en eller anden måde skaffe 10.000 i løbet af et stykke tid, kunne vi nok godt. De fleste af os, som ikke andet, kunne vi tage et banklån og afdrage det over 100 år eller et eller andet. Det tænker jeg, at den gæld kunne godt komme ud af verden. Så kunne vi lave beløbet 10 gange større. Hvis der kom et beløb ind, der havde 100.000, så vil nogen helt sikkert begynde at have problemer, og andre vil sige, okay, ja, det var surt, jeg havde tænkt på at bruge dem på noget andet, men jeg betaler. Og hvad så med en million? Hvis du fik en regning på en million, ville du kunne klare det? Det kan man sige som en familie og så videre, så kan det godt være i løbet af et helt liv, man kunne afdrage en million. Det kunne også være, man kunne afdrage 10 millioner. Hvad hvis det var 100 millioner? Ja, en milliard. Hvis du lige fik et brev med postkassen, du skylder kommunen en milliard. Så kunne man lige så godt give op. Kommer aldrig nogensinde. Jeg vil gerne lægge en 10'er hver uge, værsgo. Ikke? Altså, prøv at tænke på, hvor mange millioner år det vil tage. Og grunden til, at du ikke kan gøre nok godt, det er jo simpelthen, fordi den gæld, du har, om du vil, den åndelige gæld, du har, den er så stor, du aldrig vil kunne afdrage den med noget som helst godt. Du kan godt gøre god. Jeg er sikker på, at masser af mennesker, der render rundt udenfor lige nu, de gør masser af gode ting, og hjælper hinanden, og kærlig ved hinanden, og alt muligt andet. Men det er altså bare ikke sådan, det fungerer. Du kan aldrig gøre nok godt. Så svaret er nej. Der er ikke noget som helst, du kan gøre for at blive frelst. Og alligevel, så fortæller jeg dig nu, at der er en ting, du skal gøre. Så det forstår jeg ikke. Nu modsiger du dig selv. Jeg kan ikke gøre noget, så er der noget, jeg skal gøre. Ja, jeg modsiger mig selv. Fuldstændig. Og jeg er med på det. Kom tilbage næste søndag, der bliver det langt værre. Der bliver det modsigelse på modsigelse på modsigelse, for der er noget, du skal gøre. Der er noget, du må gøre. Du må påkalde Herrens navn. Og lagde du mærke til, hvad der stod? enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses, ender vers 13. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Det her med Guds suveræne valg i frelsen, og det her med, at mennesker har fri vilje, det er jo noget, der ved I godt, der har været diskuteret i århundreder. Men det, der er så vigtigt, det er, at vi alle sammen prædiker, Gud er suveræn i frelsen, det er ham, der frelser, og at du må påkalde Herrens navn. Påkald nu Herrens navn. Påkald. Fordi der er ingen frelse, uden du påkalder hans navn. Vi er nødt til at huske på alt, der er gået forud for det her. Alle de mange prædikener, der har været om, hvad vil det sige at være frelst, og hvad vil frelsen sige, hvad vil retfærdiggørelse sige, og alle de her ting. Alligevel, du og kun du er nødt til at påkalde Herrens navn. Du er nødt til det. Så siger du, hvordan påkalder jeg Herrens navn? Siger jeg Jesus, siger jeg Gud, siger jeg Jehova, siger jeg Jave? Hvad siger jeg? Hvordan påkalder jeg Herrens navn? Vi har sådan set allerede talt om det i vers 9 og 10. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham for de døde, så skal du frelses. Og vi taler om, tror i hele fire prædikener om de her to vers. Hvad vil det sige, at Jesus er Herre? Hvad vil det sige, at Gud har oprejst ham for de døde? Hvad vil det sige, at du skal frelses? Du må bekende det her. Du må sige, Jesus, frels mig. Det er ikke så meget formen eller stedet, du gør det. Og om du sidder her i dag, og i dit hjerte påkalder Herrens navn, eller du kører i din bil en dag, og pludselig siger du, jeg ser det. Jeg ser det. Du er Herre Jesus. Frels mig. Eller du går en tur, eller du er til et af de her såkaldte evangeliske møder, og Gypsy Smith, han stillede sig op for 100 eller andet år siden, og fortæller om cigøjner, men du hører ikke Gypsy Smith, du hører ikke hans historie, du hører omvendt dig og tro på evangeliet, og du siger, Herre, frels mig. Stedet er sådan set ligegyldigt, bønnen er også ligegyldigt. Nogen siger, du skal bede den her bøn, be nu efter mig, og så begynder de en eller anden fuldstændig formaliseret bøn. Det er ikke noget bibelsk i. Det er ikke noget, vi ser i Bibelen. Det er ikke sådan, vi ser. De påkalder Herrens navn, og så bliver de frelst. Og jeg vil næsten gå så langt, men der måske burde være lidt mere i bønnen, men til at sige, Herre, frels mig, er tilstrækkeligt. Herre, frels mig, hvis du virkelig mener det, at det så ikke er at påkalde Herrens navn. I det ligger selvfølgelig, at du indser, at du er en synder, og du indser, at du har brug for Gud. Men det burde være nok. Kan I se det? Sand prædiken er fra ham. Det er ham, der også taler i prædiken. Sand prædiken er om ham. Det handler om Jesus. Men sand prædiken er også til ham. Fordi når jeg prædiker over, så skulle det gerne være sådan, at du kommer med et respons. Og så ved jeg godt lige nu, som man siger nok mest på engelsk, I'm preaching to the choir. Altså til dem, der sidder hver søndag og hører de her ting hver søndag. Og I ved godt alt det her. Men vi prøver bare sammen at forstå, hvad er det? Hvad er det for noget, det her? Og det er altså et respons, hvor at mennesker påkalder Herrens navn. Lad os udtrykke det på en anden måde. Sand prædiken er også, det er undervisning, som meget det, vi har her, men sand prædiken er også, at det leder ufrelste mennesker til at påkalde Herrens navn. Og så siger du, jeg har kommet i kirke i mange, mange år. Jeg har været i mange, mange år. Jeg er i kirken hver søndag. Og jeg er en af dem, der tager min bibel med. Og jeg er måske en af dem, der tager notater, enten med en pen eller mentalt. Jeg hører han der prædiken igen, når jeg kommer hjem. Jeg må da være frelst. Forhåbentlig. Forhåbentlig er du. Men fordi du flytter ud i garagen og bor derude, gør jo ikke dig til en bil, vel? Lige så lidt som det, at du opholder dig i en kirke, gør dig til en kristen. Du er nødt til at påkalde Herrens navn. Og tigger og beder dig. Hvis du aldrig har påkaldt Herrens navn, så gør det. Og det gælder ikke kun jer, der er til stede her, men hvem end Gud måtte sætte til at høre det her i dag. Påkald Herrens navn. Omvend dig. Og tro på evangeliet. Konsekvenserne ved ikke at gøre det er forfærdelige. Konsekvenserne er evig fortabelse. Belønningen, om du vil. Resultatet er at gøre det her evig frelse. Det er fred med Gud. Påkald Herrens navn. Ved du ikke nok? Lad os bede. Herre, jeg ved godt, at vi er så få her, og jeg kender alle, og ved, hvem alle er her. Og alligevel, så kan jeg ikke lade være med at sige det, der står her i Bibelen. At hver, der påkalder Herrens navn, må frelses. Og skal frelses, og vil frelses. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på de prædikanter, der gik rundt for 300 år siden, Whitfield i særdeleshed, der tækkede og bad sine tilhørere om at påkalde Herrens navn. Må vi gøre det samme, ikke kun her i dag søndag, men når vi i morgen, tirsdag og onsdag, går ud, og vi taler med vores kollegaer og venner og familier, må vi tække og bede dem om, her, om de ikke nok vil påkalde Herrens navn, så de må blive frelst. Vi ser ikke alt det, der går forud. Alle de mange ting, vi har talt om og studeret. Det eneste, jeg ser her, det er, om nogen har påkaldt Herrens navn. Det er den synlige del. Og lad os se mere af den her. Det er fra dig. Det er om dig. Og det er til dig. Vi tilbeder dig her. Vi lover dit navn. Amen.